kelle leivässä syöt, sillä laulu sä pidät laulumaan. Tere taas, hea numeraatio kuuleja. Mikrofoni takaan taas istutvat mut Raik Saart, et rääkida teille, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20-30 aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajalu käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Tuleme tagasi enne sõjaaegset asjade juurde. Briti kuningakoda oli kogu aeg pidanud ilusast ühendust oma eksiilis elava sugulase endise Saksa keisri Villemi teise poegade Wolfgang ja Filipiga, kes mõlemad olid natside tegevust toetamas. Filip kuulus natsiparteisse ja omas liikmepileti number 53. Teise sõnu oli ta reihi juhtkonna lähedal seisev isik. Kõik need tegevused olid vähemal või rohkemal määral ka NSV Liidus teada. Teada oli ka Saksamaa soov lahendada Poola ümber tõusnud konflikti jõudu kasutades ja nii võeti NSV Liidus vastu Saksamaa ettepanek asuda läbirääkimistesse mitte kallale tungi pakti sõlmimiseks. Saksamaale oli see äärmiselt vajalik, kuna nii välistati NSV Liidu võimalik sekkumine Poolaga kavandatavasse sõtta. NSV Liidule andis see pakt võimaluse jätkata ettevalmistusi suureks sõjaks ning vabaneda mõneks ajaks läänest tulenevast sõjaust. Nagu eelpool öeldud, sõda Jaapaniga Mongoolia sai alles läbi. Mõni päev enne sõda siis Poolaga, mis saksad ette võtsid. Ja kogu sõjaväelne ümberkorraldamine võttis NSV Liidus aega. Nüüd jõuamegi Poola sõja juurde. 1. septembril 1939. aastal kell 4.30 hommikul ületasid Saksa väed kolmes suunas Poola piiri. Juba esimestel sõjatundidel oli selge, Poola armeest ei ole sakslastele vastast. Poolakad suutmata rinnetel midagi ära teha, asusid tapma Poolas elavaid sakslasi. Seda teemat ei ole palju kajastatud. Sõja süüdlane oli ikka lõpuks Saksamaa ja kõik patud nuheldi sakslaste kaela. Ent oli ka poolakate poolset vägivalda, võib-olla isegi genotsiidi. Tapeti kõiki sakslasi, keda Poolas kätte saadi. Brombergi nime kandev linn Ida-Preisimal oli Versailles lepingu alusel ülelänud Poolale. Selle linna elanikud olid 75% ulatuses sakslased. Neid tulidki tapma pogromme läbi viijad poolakad teistest piirkondadest. Tapeti üle 1100 inimesi. Kõiki naisi, lapsi, vanureid, kõike seda sattusid. Laibad jäeti sillutistele vedelema. Sealt siis leidsidki neid edasi tungivad Saksa väed. Danzigi koridoris jõudsid poolakad tappa väidetavalt isegi tuhandeid sakslastest elanikke. Nii et teise maailmasõja esimese genotsiidi juhtumite ohvrid olid just sakslased. Loomulikult ei kannata see mingit võrdus selle ohvrite arvuga, mida sakslased Poolas toime panid. See on hoopis teisel tasemel ja seni Euroopas oli kogematu, kuidas okkupeeritud aladel massiliselt elanikkonda asuti hävitama. Ma ei hakka teid rinde sündmustega väsitama. Nagu öeldud, sakslaste edasitung oli kiire ja Poola vägede kaotused kohutavad. Wehrmacht kasutas kõiki kaasaegse sõja taktikalised võtteid. Langevarjurid hõivasid sildu, purussid sideliine, vallutasid või hävitsid Poola sõjamuna ladusid. Sagel olid diversandid Poola armee mundrites. Saksa tankikiilud lõid Poola üksuste liitumiskohtadesse. Pidevalt piirati poolakate väeüksuse ümber ja sunniti neid kiirtaandumistele, kus nad segunesid teedel liikuvate põgenike eraisikute, siis põgenike hulkadega. Juba teisel, kolmandal sõjapäeval oli Poola armee kaitseliinid läbi murtud. Poola peastaabil puudus ülevaade rindel toimuvast. Reservarmee ei olnud kõige vajalikuga komplekteeritud ning paljud väheosad olid alles nii-öelda marsil. Sakslased olid poolakate vastu saanud 1,6 miljonit sõdurit ja ofitseri, 6000 kahurit, 2008 tanki, 2000 lennukit. Slovakid, kes ka poolakate ründamisel siis osalesid, siis slovakid panid oma poolt välja veel lisaks 3 diviisi. Poolakaid oli püssi all poole vähem. Neil oli välja panna 870 tanki, no nendest vist 220 saigi tankideks pidada. Ülejäänud sellised kerged tanketid. Õhku võisid nad saata 470 lennukit ja nendest ainult 186 võisid täita ka reaalsed lahinguülesandeid. Nii et jõud ja tehniline üleolek oli sakslastel mäekõrgune. Poola valitsus ja väejuhatus kaotas kiiresti ülevaate rinnetel toimuva üle. Juba esimesel sõjapäeval põgenes Varssavis Poola president Mozitski. 4.–5. septembril jättis pealinna maha kogu Poola valitsus. Neil ei olnud usku ei oma sõjavägedesse ega austust oma rahva vastu. Peaas, et ise minema saaks. Sakslased olid sellel Varssavist alles 250 kilometri kaugusel. Aga argushood ei tabanud ainult Poola kõrgemaid siviilametnikke, vaid ka osa ohvitserkonda ja kindraleid. Paaripäevase sõja tagajärjel oli neil selge, et see sõda on kaotatud. Loomulikult sellise mentaliteediga ei ole võimalik enam edasi sõdida. Armeejuhataja Rõts Migla nimetab rinnetel juhtunud fataalseks vältimatuks, nii just kui pidigi minema. Muidugi oli poolakate hulgas ka vapred ohvitser ja sõdurid, kes täitsid oma kohust riiges lõpuni. Kui aga üldjuhtumistega selgeid ja arusaadavad ülesandeid ei ole, jääbki selline tegevus vastupanu kollete tasemele, mida hästi juhitatud ja varustatud vastasarmeel on kerge hävitada. Vaatamata üksikutele kangelastele on sõda kollektiivne tegevus. Juba kolmandal sõjapäeval anti Poola vägedele korraldus taganeda mitte itta, vaid kagus Rumeenia piiride poole. Sisuliselt oli antud korraldus põgenemiseks. Marssal Rõts Migla oli oma armee juba maha kannud. Lahing Poola pärast oli lootusetu. Kogu sellel segadusel oli aga siiski üks väga oluline mõte. Poola valitsus pidi emigreeruma, et võõrsilt jätkata sõda Poola pärast. Mõttekäik oli elementaarne. Sakslaste kätte ei tohtinud jääda need valitsuspoliitikud, kellel oleks riigi õiguslikult pädevus Saksamaaga rahulepingut sõlmida. Selline leping oleks koheselt lõpetanud ka kõik lääne poole püüdlused Saksamaad survestada. Ei oleks ju enam vaja Poola pärast sõdida, kui Poola seaduslik valitsus on kapituleerunud ja annud riigi Saksamaa juhtida. Niisiis põgenesidki Poola valitsusliikmed ja juhtid sõjaväelased Rumeeniasse. 11. septembril teatasid Rumeenia võimud Saksamaale, et üle riigipiiri on hakkanud tulvama Poola kaadrisõjaväeliste grupid. Sakslastele tuli endile selline sõjaline edu üllatusena. Planeerisid nad ju Poola kampaania pikkuseks 6-8 nädalat, aga sõjalahendus saabus juba päevadega. Prantsuse armee esindaja Poola armee staabis teatas Pariisi, et Poola peastaabis valitseb kirjeldamatu kaos. Poola armee on purustud paari päevaga. 16. septembriks oli Poola ilma jäänud nii sõjalisest kui tsiviilvalitsusest. Kõik olid põgenud Rumeeniasse, et sealt edasi hiljem Prantsusmaale liikuda. 17. septembri hommikuks ei olnud Poolas enam riigi võimu. Muidugi siin seal avalsid veel ümberpiiratud Poola väeosad meeleheitliku vastupanu, ent see ei mõjutanud enam kuidagi sõja saatust. Viimaseks vastupanu koldeks oli kindlus Moodlin, mis langes 28. septembril. Üle sadama võtsid sakslased veel isegi alles 2. oktoobril. Kuidas siis käitusid Poolale garantii annud britid ja prantslased? Aga ei kuidagi. Vaatasid sündmusi pealt. 3. septembril kuulutasid siiski mõlemad riigid ja mitmed briti dominioonid Saksamaale sõja. Sõdima muidugi ei hakatud. Prantsuse väejaotus ei annud isegi käsku Saksa positsioonide pihta tule avamiseks. See vastu mängisid prantsuse sõdurid jalgpalli, taoti kaarte, viideti aega, kuidas osati. Briti lennuvägi lendas Saksa linnade kohal ja viskas sealt alla lendlehti. 8. septembril said Põhja-Saksama linnad elanikud oma kaela 3,5 miljonit lendlehte. Hiljem nende arv kasvas kümnetesse miljonitesse. Aga pomme ei visatud. Ei rünnatud ei sõjatööstusettevõtteid ega kommunikatsioone. Prantsastel oli siis läänerindel nii-öelda püsside all 110 diviisi ja sakslastel oli nende vastu seal seisvas siis ainult 23 diviisi. Mõnevõrra hiljem jõudsid rindel ka briti väeosad. Aga ka nemad olid seal niisama. Britte oli kogunisti 158 000 sõjamast ja hea relvastusega. Esimene briti sõdur langes alles 9. detsembril 1939. aastal. Tekib küsimus, et võib-olla ei olnud lääne liitlastel jõudu, ei jätkunud sõjamehi ega sõjatehnikat. Mitte sinna poolegi. Lääne liitlast armee isik koosses ületas Siegfried liinil istuvad sakslasi siis enam kui 4 korda. Sakslaste diviisid olid komplekteeritud vanema aastakäigu reservmeestest ning ka väeosad ei olnud üldse täielikult mehitatud. Ette nähtud 3 rügemendi asemel oli igas diviisis ainult 2. Liitlastel, need siis prantslastel ja inglastel, oli siis rindele toodud 3286 tanki. Sakslastel ei olnud mitte ühtegi. 0. Lääne õhujõud koosnesid 1500 lennukist. Sakslaste lennuvägi oli tegev põhiliselt ainult Poolas. Neist lennukitest, mida lääne rindel hoiti, ei oleks olnud briti-prantsuse õhudele mingit vastast. Niisiis hakkas toimuma imelik sõda või nagu sakslased ütlesid, istumise sõda. Siiski tuleb tunnistada, et brittide ja prantslaste sõjakuulutus ja enne ultimaatum hirmutas Hitlerit. Ta sai aru, et britid on vedanud ta lõksu. Saksamaa ootas sõda ees 2 rindel ja see tulevik kohutas. Poolat ründas ka nagu eespool sai öeldud juba Saksamaa liitlane Slovakkia. No nii oli kokku lepitud. Poola kallal tahtis nüüd jõudu näidata ka Leedu, kes arvas, et on saabunud lõpuks aeg poolakate valitsusele Leedus lõpp teha ja Vilnius taas Leedu pealinnaks kuulutada. Selles plaanis sundis leedulisi loobuma NSV liit. Leedulaste osalust tulenevalt Ribbentrop-Molotovi pakist ei olnud üldse kajastatud ja leedulaste isetegevus oleks võinud põhjustada Poola hilisemal jagamisel alusetud segadust. Mistõttu NSV liit andis Leedule hoiatuse mitte sekkuda Poola ja Saksamaa vahelisse sõtta. Siiski Vilniuse ja sellega külgnevad alad saavad leedulised küll endale, aga mõnevõrra hiljem. Selle teeb Stalin leedulastele kingitusena. Septembris 1939 peale Poola kampaaniat, kampaania lõppu siis, annabki Stalin Vilniuse ja seda ümbritseva piirkonna Poolalt Leedule tagasi. Oktoobrist 1940 antakse Leedule ka Truškinai kuurort ning muid maa-alasid, mis enne kuulusid Valgevene alla. Stalin tegi ka omamoodi haldusreformi. 1941 aasta alguses ostab NSV liit Saksamaalt ära selle osa Leedust, mis pidi jääma Saksamaa mõjusfääri. See tehing läks Moskvale maksma 7,5 miljonit dollarit. Tollel ajal arvestatav suur summa raha. Aga nüüd olid siis leedulastega asutatud alad kõik kokku korjatud. 1945. aastal, siis peale sõda, sai NSV liit vastaval Potsdamis saavutud kokkulepetele endale ka Meemeli, ehk siis tänapäeval tunnemiste linna Klaipeda nime all. Linna ja piirkonna mõlemad. Ja jälle otsustas Stalin need kalad Leedule anda. Tuletan meelde, et Meemel oli Versailles lepingu alusel vaba linn, mille leedulised jõugu üle võtsid. Hiljem Hitler taastas Saksamaa õigused selle linnale. Ja nüüd peale teist maailmasõda, kui sakslased olid Meemelist lahkunud, andis NSV liit linna taas Leedule. 1960. aastatel, kui Hrušov kinkis Krimmi Ukrainale, oli tal kavas ka Kaliningradi oblast üle anda Leedule. Ainult Leedu kommunistide vastuseis jättis selle mõtte teostamata. Ukrainlased aga olid pärit ja võtsid Krimmi rõõmuga üle. Nii palju siis Leedu ja Stalini headest suhetest. Nüüd on vist selge, miks leedulased 1939. aasta piiride taastamisest midagi teada ei taha. Nüüd veel natuke NSV liidu osalemisest Poola vastases kampaanias. 3. septembril 1939. aastal Saksas saatis Saksa välisminister Ribbentrop oma Moskva saadikule Schullenburgile telegrammi, millega ta andis korralduse kohtuda kohe Molotoviga, et arutada Venema sõtta asumise küsimust. Saksa pool pidas silmas ühte ebameeldivat asja. Neile ei meeldinud see, et Poola purustatud väed võivad taanduda Poolas NSV liidu mõjusfääri, ehk siis nendele maa-aladele, mis Moskva lepingutega oli antud NSV liidu huvide realiseerimiseks. Sakslased üle selle kokku lepitud piirima vägesi saata ei tahnud. Nad ei teanud, milline võiks olla Stalini reaktsioon. Kui Poola väed sellel territooriumil saavad aega ennast korrastada, tähendab see probleeme Saksamaale. Oli vaja, et NSV liit võtaks kohe talle kokku lepitud maalad oma kontrolli alla. Pealegi britid prantsused olid Saksamaale ka sõja kuulutanud. Stalini vastus oli selline, et NSV liit ei ole veel Poolasse tungimiseks valmis. Saksad on liiga kiiresti edasi tunginud, mistõttu NSV liidu mobilisatsiooni plaanid ei olnud selliste sündmuste käiguga kooskõlas. Stalin oli äraootaval seisukohal. Lääne liitlased olid ju alustanud, vähemalt kuulutanud välja, nad on alustanud Saksamaa vastu sõda. NSV liidul ei olnud seetõttu kuhugi rutata. Tuleb vaadata, mis edasi juhtub. Samal ajal käisid ju veel ka need läbirääkimised jaapanlastega rahu üle Mongoolias, nii et Stalin ootas. Sakslased pöördusid korduvalt NSV liidu juhtide poole, teeme selgeks, mida Ida-Poolaga saama hakkab. Alles peale seda, kui oli selge, et lääne liitlased sakslastega reaalselt sõdima ei hakka ja jaapanlased loobusid edastistest rünnakutest Kaug-Idas, oli aeg küpseks saanud. 15. septembril 1939. aastal kirjutatigi jaapanlastega alla siis rahuleping, millest ma teile nüüd mõni hetk taga ka rääkisin. Kahe päeva pärast ületas Punaarmee Poola piiri. Paljud ajaloolised väidavad, et NSV Liidu ja Saksamaa vahel puudus üldse koos tegutsemise plaan. Mõlemad ajasid omi asju ja Poola jagamine tuli ikkagi kuidagi ära teha. 17. septembriks oli selge, et Poola legitiimne valitsus on Rumeeniasse põgenenud. Riik on jäänud ilma võimuta ja seetõttu otsustas NSV Liit minna appi Poola territooriumil elavatele ukrainlastele ja valgevenelastele. Ma nüüd siteerin alljärnevalt NSV Liidu valitsuse nooti Poola valitsusele. See materjal on võetud raamatust Molotov-Ribbentropi paktist baaside lepinguni välja antud 1989. aastal Eestis kirjastuse perioodika poolt. Nii et selge tõlge ja puhas tõlge siis ja tollel ajal avaldatud. Mida siis NSV Liit Molotovi kaudu kirjutas? 17. september 1939. Härra suursaadik. Poola-Saksa sõda paljastas Poola riigi sisemise võimetuse. 10-päevase sõjaliste operatsioonide käigus kaotas Poola kõik oma tööstusrajoonid ja kultuurikeskused. Varssavi ei eksisteeri enam Poola pealinnana. Poola valitsus lagunes ega avalda elumärke. See tähendab, et Poola riik ja tema valitsus lõpetasid faktiliselt eksisteerimise. Koos sellega kaotsid oma kehtivus NSV Liidu ja Poola vahel sõlmitud lepingud. Jäänuna saatuse hoolde ja jäätuna ilma juhtkonnata on Poola muutunud soodsaks tegevusväljaks igasugusedele, juhuslikkustele ja ootamatustele, mis võivad luua ohtu NSV Liidule. Seetõttu Nõude Liidu valitsus, olles siiani neutraalne, ei või enam neutraalselt suhtuda nendesse faktidesse. Nõude valitsus ei või ükskõikselt suhtuda ka sellesse, et Poola territooriumi elavad saatuse hoolde heidetud võimurahvad, ukrainlased ja valgevenelased jääksid kaitsetuiks. Sellises olukorras andis Nõude valitsus Punaarmee ülemjuhatusele korralduse anda käsk ületada piir ja võtta Lääne-Ukraina ja Lääne-Valgevenema elanikkonna elu ja vara oma kaitse alla. Samal ajal kavatseb Nõude valitsus rakendada kõik abinõud selleks, et vabastada Poola rahvas sõjakoletustest, kuhu ta tõugati oma meeletute juhtide poolt ja anda talle võimalus elada rahulikku elu. Härra suursaadik, võtke vastu kinnitus minu täielikust lugupidamisest, NSV Liidu välisasjade rahvakomissar Molotov. Selline lühike noot, mis selgitas Punaarmee liikumise üle Poola piiri. NSV Liidu väed liikusid Poola sedasi väga kiiresti. Poolakad sisuliselt vastupanu ei osutanud. Punaarmee kaotas selles liikumises siis Poolas 795 inimest langenuna, 59 teadmata kadunutena, 2019 haavatutena. Punaarmee võttis vangi 452500 Poola sõdurit ja ohvitseri. Suurem osa neist lasti peal sissetungi lõppu koju. NKVD laagritesse saaditi 125400 inimest. 15131 inimest ehk ohvitseri ja sõjaväelast oli siis mõnevõrra hiljem Katõnis maha lastud. Tegelikult on selle Katõni massi hukkamise ümber ikka veel palju selgusetud, aga olgu, on kokku lepitud, et sealse maha laskmise korralsid NKVD väed. Stalini plaan sooviga liita ukrainlased ja valgevenelased oma ajaloolise kodumaaga ja lõpetada ära häbiväärse 1920. aastal toimunud Poola NSV Liidu sõja tulemus sai realiseeritud. NSV Liidu poolt vaadatuna justkui mingit sõda ei olnudki. Saksased olid Poola riigi purustanud, valitsus ja president olid maalt pagenud, Riigi võimu enam ei toiminud. Punaarmee läks juba olematusse riiki päästma lähedasi slaavi rahvaid kaose ja anarhia eest. Ka lääne liitlased mõistsid Stalinit, kuigi punaarmee liikus üle Poola riigipiiride ja seega toetas sakslaste agressiooni, ei kuulutanud britid ja prantslased NSV Liidule sõda. Ei kuulutanud sõda. Poola emigrantliku valitsuse sõjakuulutust ei võtnud aga enam keegi isegi mitte tähelepanu alla. Poola riik oli hävinenud ja Saksa NSV Liidu relvajõud olid jõudnud ühiste piiride juurde. Mingit sanitaarkordoni riike enam nende suurjõudude vahel ei olnud. Hitler ühendas Saksa rahvast ja Stalin asus taastama tsaari Venema ajaloolisi piire, mida Lenin ja Trotski punavene nõrkusetkel kergekäeliselt olid ära annud. Kõne all olid Balti riigid, Soome ja Bessaraabia. Stalinil oli oma eesmärk ja nüüd asus ta seda realiseerima. Hitlerile ei meeldinud see sugugi, et Saksamaa peab taas ilmselt kahel rindel sõda pidama. Korduvalt tegi ta brittidele ettepanek sõda lõpetada. 6. oktoobri peale vallutud Varssavi varemeid külastamist pidas Hitler riigipäeval pika võidukõne. Minu tehtud parandused Versailles rahulepingusse ei ole tekitanud Euroopasse kaost. Vastupidi, need on eeltingimused selgete, stabiilsete ja eelkõige talutavate tingimuste loomiseks siin. Hitler andis mõista, et ootab Suurbritannia ja NSV Liidu panust Ida-Euroopa rahutustsooni stabiliseerimiseks. Inglased ei uskunud enam Hitlerit. Britid nõudsid sõja lõpetamise eest Saksa vägede lahkumis Poolast ja Tšehhoslovakkia riikliku iseseisvuse taastamist. Kuidas mõlema suurriigi vahel varjatud kauplemine lägirääkimised käisid, seda me ei tea. Nagu öeldud, britid ei ole siiani omi arhiive avanud. Saksa arhiivid on hävitatud või siis osa nendest arhiividest on NSV Liitu on just Venemaale viidud. Ja juhu on siis ka inglastel, mida varjata. Igatahes 10. oktoobril võttis Saksa juhtkond vastu otsuse, et mingit Poola riiki enam ei tule. Natsi juhtkond oli ammu juba jaganud sakslased kahte suurde rühma. Esimese moodusid nii-öelda Rechtdeutsche, ehk siis need sakslased, kes elasid Saksa riigipiirides. Ja teine grupp oli nõnda need Volksdeutsche, ehk siis need sakslased, kes elasid väljaspool Saksa riigipiire, näiteks Sudeedi sakslased või Balti sakslased. Nüüd peale Poola vallutamist tuli otsustada, mida uue territooriumiga ette võtta. Poola läänepoolsed alad, ehk siis need, mis ka varem olid sakslaste alad, need liideti Rehiga. Maalamise Varssavi ja Krakovi vahele sai kindralkubermangu staatuse. Juba oktoobri lõpuks olid vajalikud organisatsioonilised otsused tehtud. See tähendas seda, et mõlema territoriaalsus üksus elanikkonna hulgas hakkavad toimuma väga suured muudatused. Hitler lähtus nagu ikka rahvuspõhimõttest. Me ei tohi seda kunagi ära unustada, et Hitleri kogu tegevus oli rahvuspõhimõtetele rajatud. Poolakad tulid Saksamaa uuest piirkonnast välja ajada. Nad tuleb ajada nende kärbitud riiki, see tähendab sinna kindral kubermangu ja jätta nad seal saatuse hooleks. Nii kirjutas Goebbels. Mingist poolakate assimileerimisest ei saa üldse kõneegi tulla, kõne allagi tulla. Poolakad on vaja just nii palju, kui neid on vaja sakslaste, ehk siis härrasrahva teenimiseks. Hitler pidas vajalikuks annekteeritud maade rahu tagamiseks hävitada Poola kultuurilist ja seisuslikku eliiti. Juba ajaliselt lühikese lahingtegevuse käigus hukati 50 000 Poola haritlast ja 7 000 juuti. Aga mida teha poolakate massiga ja veel juutidega, keda endises Poola riigis elas üle paari miljoni? Saksamaal endal oli juutide küsimus juba lahenemas, aga siit tulid uued miljonid juudid taas Saksa võimu alla. Hitler nõudis, et vahetul Reichi territooriumil ei tohi edaspidi elada enam ühtegi juuti. Juba mõned aastat oldi oldud tegevad etniliste sakslastega, kes olid siiani elanud väljaspool Rehi piire. Üldine põhimõte oli selline, et nad jäävadki sinna elama, kus nad on. Teine olukord oli aga nüüd nende Balti sakslastega. Baltimaad pidid üle minema NSV Liidu mõjusfääri ning Hitler otsustas Balti sakslase kodumaale kutsuda. Kuna sakslase oli vaja asustada ümber uutele aladele, siis muutus Baltist pärit sakslaste kodumale toomine edasi lükkamatuks ülesandeks. Ribbentrop sõitis Balti sakslasi kodumaale toomist arutama Moskvasse. Moskvas saadi Dabro, viige oma rahvuskaalsed Baltimaadelt jalust ära. Oktoobri alguses võtsid Saksa laevad kursi Riia, Tallinna ja Leepaja sadamatesse. Esimesed laevad saabusid Läänemere sadamasse 7. oktoobril, et reparteerida neid sakslasi, kes soovisid lahkuda. Sellega sai alguse uus populatsiooni poliitika Poolas. Hitler oli seadnud ülesandeks, et 10 aasta jooksul ei oleks siin ühtegi maalappi, mis ei kuulu sakslastele. Kõik maakohad hakkavad kuuluma Saksa asunikele, kes on juba tulemas Reichi provintsidest, Balti riikidest, Rumeeniast, Venemalt ja Tiroolist, et siia elama asuda. Nad kõik tulevad siia pidama halastamatut võitust Poola talurahva vastu. Vaat see oli plaan. Balti sakslaste saabumisega üheaegselt alustati poolakate välja ajamisega nende kodudest. Aega selleks anti 2 tundi. Kaasa tohtis võtta ainult ühe kohvri ja 2 slotti raha. Kõik vara pidi jääma puutumatult ootama uusi saksa asunike. Poolakad aeti kinder kubermangu, pandi paljale maale maha ja öeldi, elakudes tahate. Lääne-Poolas elas 9 miljonit poolakat ja 630 juuti. Selline oli sinimhulk, millega sakslastel tuli nüüd tegeleda. Sakslaste esialne õhin poolakate ümberpaigutamisel sai aga tugeva tagasilöögi. Nimelt välja saadetud poolakate asemel ei olnud kusagilt uusi töökäsi võtta. Tehased panid värava kinni, transport peatus, probleemid kuhusid põllumajanduses. Hull olukord tekkis sadamalinnas Kotenhafenis, mis oli ümber nimetud Poola Gdynast. Balti maadelt saabunud 17 000 Balti sakslast ei suutnud kuidagi asendada välja saadetud 130 000 algset poolakatest elanikku. Töö sadamas seiskus. Seetõttu ümber asusamisprogramme korrigeeriti, aga loomulikult neid ei lõpetatud. Peatun Poola jutu lõpetuseks veel Varssavil ja juutidel. Hitler keelas Varssavis kõikide sõjapurustuste likvideerimisi, ei mingit taastamistöid. Varssavis oli ette nähtud 120 000 sakslase ümberasustamine. Selleks, et majanduse seiskuks, oli vaja Varssavi eeslinnadesse kokku suruda ka Poola slaavlastest tööjõud. 1940. aasta sügisel jagati Varssavi 3 tsooniks. Linnakeskosa pidi kuuluma sakslastele, üks osa pidi jääma poolakatele ja üks osa juutidele. Selles piirkonnas, kuhu rajati juutide keto, aeti Poola elanikkond välja. 80 000 poolakat pidid kodud maha jätma ja nende asemele toodi 150 000 juuti. Keto piirati müüri ja okastratõketega. 1941. aasta alguseks oli ketosse toodud juba 460 000 elanikku. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.